VSOY:n äänikirja. Ken Follett, Valon aseet. Suomentaneet Hilkka Pekkanen ja Tuukka Pekkanen. Äänitys Silensio, Helsinki, 2024. Lukija Jukka Pitkänen. Tämä kirja on omistettu historioitsijoille. Heitä on tuhat päin ympäri maailmaa. Toiset istuvat kirjastoissa ikivanhojen käsikirjoitusten puoleen kumartuneina ja yrittävät ymmärtää salaperäisin hieroglyfein kirjoitettuja kuolleita kieliä. Toiset kyykkivät seulomassa maata raunioituneiden rakennusten paikalla siinä toivossa, että löytäisivät merkkejä kadonneista sivilisaatioista. Jotkut puolestaan lukevat loputtoman ikävystyttäviä hallintopapereita, jotka käsittelevät kauan sitten unohtuneita poliittisia selkkauksia. Hellittämättä he etsivät totuutta. Ilman heitä emme ymmärtäisi, mistä olemme tulleet. Ja se tekisi entistä vaikeammaksi selvittää, minne olemme menossa. Hylätkäämme siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein. Kirje roomalaisille, 13. luku, 12. jae. Ensimmäinen osa. Kehruukone. 1792-1793. Luku 1. Ennen sitä päivää Sal Clitheroe ei ollut koskaan kuullut miehensä huutavan kivusta. Sen päivän jälkeen hän ei kuullut sitä enää koskaan muuten kuin unissaan. Oli puolisen aika, kun Sal tuli Brookin pellolle. Hän tiesi kellonajan siitä, miten kalvas valo hohti taivasta verhoavan helmenharmaan pilven läpi. Liejuinen pelto oli tasamaata ja kooltaan kolme tynnyrin alaa. Pellon toisella sivulla virtasi vuolas joki, ja eteläpäässä oli matala kukkula. Päivä oli kylmä ja kuiva, mutta sadetta oli jatkunut viikon verran, ja upottava lieju yritti imeä kotitekoiset kengät lammikoiden halkikahlaavan Sälin jalasta. Käveleminen oli raskasta. Mutta hän oli kookas ja vahva nainen, eikä väsynyt vähästä. Pellolla oli neljä miestä korjaamassa nauriin talvisatoa. He kumartuivat nostamaan maasta muhkuraisia ruskeita juurikkaita ja pinosivat ne leveisiin ja mataliin vasuntapaisiin. Ja kun vasu täyttyi, kukin mies kantoi omansa kukkulan juurelle ja kaatoi nauriit tukeviin tammesta rakennettuihin nelipyöräisiin vankkureihin. Sal huomasi, että työ oli jo melkein tehty. Sillä pellon toinen pää oli tyhjennetty ja miehet työskentelivät nyt kukkulan juurella. Kaikki olivat pukeutuneet samalla lailla. Jokaisella oli kaulukseton paita, vaimon ompelemat polveen ulottuvat housut, jotka olivat kotona kehrätystä langasta kudottua kangasta, ja käytettynä ostettu tai rikkaan miehen hylkäämä liivi. Liivit eivät koskaan kuluneet loppuun. Sälin isällä oli ollut jonkun kaupunkilaiskeikarin pois heittämä hieno kaksirivinen liivi, jossa oli punaisia ja ruskeita raitoja ja koristenauhalla pärmätty helma. Säl ei ollut koskaan nähnyt isäänsä ilman sitä. Ja siinä isä oli haudattukin. Jalassa työmiehillä oli käytettyjä ja loputtomasti korjailtuja varsikenkiä. Joka miehellä oli erilainen hattu, kaniinin nahkalakki, leveälierinen olkihattu, korkeakupuinen huopahattu ja kolmikolkkalakki, joka oli aikaisemmin kenties kuulunut laivaston upseerille. Sal tunnisti kaniinin nahkalakin, sillä se kuului hänen aviomiehelleen. Sal oli tehnyt lakin omin käsin saatuaan kiinni kaniinin, jonka oli lyönyt hengiltä kivellä, nylkenyt ja keittänyt padassa sipulin kerran. Tosin hän olisi punaruskeasta parrasta tunnistanut Härin jo kaukaa ilman lakkiakin. Häri oli solakka, mutta jäntevä ja yllättävän voimakas. Hän lastasi vasunsa yhtä täyteen nauriita kuin isommatkin miehet. Pelkästään Härin hoikan ja jäntevän vartalon näkeminen kuraisen pellon toisesta päästä herätti Sälin sisimmässä pienen halun liekin. Mielihyvää ja odotusta, kuin astuisi kylmästä sisään leiskuvan valkean lämpimään tuoksuun. Ylittäessään peltoa Säl alkoi kuulla miesten ääniä. Vähän väliä he huutelivat toisilleen ja lyhyt sananvaihto päättyi nauruun. Hän ei erottanut sanoja, mutta arvasi, mitä miehet puhuivat keskenään. Se oli työmiesten mukamas hyökkäävää naljailua, hyväntahtoisia loukkauksia ja iloluontoista karkeutta.